Priorum. Večeras ćemo našu pažnju usmjeriti na jedan specifičan akademski podmladak koji je prvi korak je napravio u gradu Banja Luka. Riječ je o klubu Collegium Intellectum. Ako bi ga formalno predstavili, onda ovaj klub okuplja banjalučke srednjoškolce čiji je cilj podizanje nivoa kulturne svijesti građana Banja Luke te promovisanje društvenog aktivizma među mladima. U društvu sa nama je Pavle Veleušić, potpredsjednik kluba Collegium Intellectum i Vida Davidović, učenica drugog razreda gimnazije u Banja Luci. Mi smo u kratkom uvodu u dvije rečenice rekli šta je to klub Intellectum. Od vas očekujemo, mladi gospodine Veleušić, da nam nešto više kažete od toga kad je klub formiran, zašto, zbog čega, kuda dalje ide i da u tom pravcu razvijamo večerašnju priču.
Dobro večer vama i vašim slušalcima. Dakle, klub Collegium Intellectum je formiran 2013. godine u septembru, dakle sad nam ide drugi rođendan u septembru, sa ciljem da se, kako ste vi to rekli, promoviše društveni aktivizam i podiže kulturna svijest kod mladih ljudi, prvenstveno srednjoškolaca. Okuplja dakle mlade ljude od 16 do 19 godina uglavnom, koji pored nastavnih aktivnosti žele nešto više u svom životu, to jest da kroz srednju školu ne prođu samo onako usko vezani za klupe i tablu, već da ostave nekog traga u društvenom životu Banja Luke.
I da škola prođe kroz njih.
I da škola prođe kroz njih.
Da,
ne prođe kroz školu.
Da.
Klub Collegium Intellectum se zasniva na nekom principu da mladim ljudima približimo i organizujemo kulturna dešavanja na kojima oni mogu da nauče nešto što ne uče u školama ili da prodube ono što su naučili u školi. Da primjene svoja znanja koja stiču u školskim klupama i da prikažu svoje talente u javnostima. Dakle, mi sve njihove talente, ideje, poruke i ono što žele da prikažu, a ne mogu sami, oblikujemo i formiramo u jedan kontekst koji ima smisle, koji ima neku snagu. Dakle, sve ono što čujemo od naših prijatelja, kolega iz razreda, iz drugih škola, iz društva, formiramo jednu ideju koju šaljemo široj javnosti.
Pretpostavljamo da je inicijativa potekla upravo od učenika Banjalučke gimnazije.
Da, to je tačno. Grupa učenika Banjalučke gimnazije 2013. oformila ovaj klub sa tim ciljem da se čuje glas srednjoškolaca koji nije na dovoljnom nivou eksponiran u javnosti i sa idejom da se prikaže da mladi ljudi mogu da imaju kritički stav prema društvu i da doprinesu tom društvu, da ne budu samo neki sporedni faktor u društvenom životu Banja Luke.
Kakvog je to odjeka imalo u javnosti i kakvu ste imali podršku, recimo, relevantnih subjekata?
U početku klub nije imao značajnu medijsku podršku, što je razumljivo, jer okupljao je veoma mali broj ljudi, ideja tek bila u začetku, tek se razvijala, ovu formu je dobio tek posle godinu dana aktivnog rada nekolicine ljudi. Bilo je potrebno mnogo energije, truda i zalaganja da se podigne klub na ovom nivou na kojem je sada. Mada smatramo da još uvijek nije dovoljno medijski ispraćen aktivnosti kluba, ali nastojimo da privučemo medijsku pažnju raznoraznim aktivnostima i promocijom u medijima.
Gdje je sjedište kluba?
Sjedište kluba je registrovan u udruženju Pozitivna Srpska. Dakle, oni su nam kao prijatelji i pokrovitelji kluba ustupili njihove prostorije gdje mi jednom sedmično održavamo sastanke, a po potrebi više, ali ono, tamilni okvir je jednom sedmično.
I kako ste zadovoljni sa odzivom članstva na ove sastanke i svim drugim zainteresovanim? Je li najvažnije, izvinite, da znači vi animirate svoje vršnjake da i što više uključe se u ovaj klub i da prate njegove aktivnosti, posebno da se uključe u aktivnosti?
Tačno. Nama je primarni cilj srednjoškolci, to nam je ciljna grupa.
Da.
Na sastanke kluba mi smo zadovoljni odzivom. Svi članovi kluba redovno i rijenosno obavljaju svoje zaduženja, dolaze na sastanke i trude se da doprinesu pored školskih obaveza i drugih obaveza da doprinesu punim kapacitetom radu kluba. A srednjoškolci koji prate naše aktivnosti su uglavnom iz Banja Lučke gimnazije. Što je eto jedan onako pa poražavajući podatak da učenici iz stručnih škola nisu toliko zainteresovani, zagrijani za aktivnosti kluba, ali mi svakako radimo na tome da privučemo njihovu pažnju i da približimo naše aktivnosti njima i njihovoj pažnji. Jer su nam cilj svi srednjoškolci u Banja Luci, a ne samo članovi Banja Lučke gimnazije.
Podsjetimo da večeras u emisiji razgovaramo o klubu Collegium Intellectum. Kako jako lijepo to zvuči, Collegium pa još Intellectum. Vida Davidović, učenica gimnazije drugog razreda, nije članica kluba, ali je, kako smo čuli, a to i dijelima pokazuje, veoma društveno angažovana i što je najvažnije da je zainteresovana da se što više društveno angažuje.
Da, pa što se toga tiče, smatram da svaka mlada osoba u ovoj dobi, pogotovo u nekom periodu kada se i mentalno i fizički, tako da kažem, razvija, potrebno da izađe iz okvira čistog školskog gradiva i toga svega što nauči u školi i da proširi svoje vidike i na neke druge stvari koje su potrebne njoj za njeno razviće, ali također i zajednici za razviće cijelog društva, i s toga smatram da su društveni angažman osobi u ovih godina veoma neophodan za razvoj.
Šta je to društveni angažman? Kako ga vi vidite?
Pa smatram da je to neka vrsta socijalnog druženja ili rada koja na neki način poboljšava samo individua, ali tako i društva. Tako da, mislim da bi to tako mogla definisati nekom slobodnom definicijom.
Evo, recimo, na osnovu vašeg iskustva, šta bi to za vas bile te socijalne vještine kojima treba danas mlad čovjek da ovlada?
Pa, prije svega smatram da je među najvažnijim socijalnim vještinama bitno da čovjek bude komunikativan, elokventan, da posjeduje određen vokabular, zatim da bude društven, da ima neke jasne izražene ciljeve u životu i da zna tačno zašto mu taj društveni angažman ili bilo koja vrsta akcije koju radi van škole na neki način pomaže u životu i koji je to cilj koji želi da ostvari tim putem.
Danas je, kako vi mladi u svom žargonu kažete, veoma in timski rad.
Pa smatram da je timski rad veoma bitan, jer pazite, ukoliko jedan individualac radi nešto, on može biti dobar u jednoj stvari, Naprimjer, može da ima više izraženu matematičku ili numeričku inteligenciju, međutim, možda mu verbalni faktor nije toliko izražen. Pa, ukoliko grupa individualaca radi nešto, takozvano radi u timu, smatram da svi ti nedostaci mogu da se nadopune i da daju jednu cjelinu koja će biti kompaktna i koja će biti zadovoljavajuća za sve. Tako da smatram da je timski rad nešto najbolje što može da se izrazi i putem čega čovjek može da se izrazi, a prilikom toga je veoma dobar zbog dobrog druženja koje pruža svim mladima.
Da, Ida je navela dobar primjer timskog rada gdje je pomijenila da ako neki članovi društva nemaju izražen verbalni faktor, ali zato su talentovani u informatičkim nekim naukama, tako mi u kolegijumu nadopunjujemo se. Da, imamo neke informatičare, inovatore koji su spremni da pripreme prezentacije u raznim programima, da obezbijede ozvučenje, razne tehnikalije, a neki od nas su vješti u prezentovanju toga u opštenju sa javnosti, dok neki drugi pišu literarne radove, te time potpomažu u pisanju programa, govora za članove kolegijuma. Tako da je timski rad ono što karakteriše kolegijum intelektum, tako da se mi međusobno nadopunjujemo i dajemo tako svaki dio sebe koji je najizraženiji u kolegijumu.
I osjeti da je najbolji taj dio.
Da, i tako šaljemo, tako da bijamo jednu kompaktnu cjelinu koja daje rezultate za sada.
Jedan spoj dobar kreativnosti, ali svih učesnika.
A timski rad u ranijem društvenom angažmanu, periodu adolescencije, srednje škole i slično, može kasnije da pomogne u poslu, s obzirom da svaki vid rada, bilo kakvog, predstavlja neku vrstu društvenog rada. Naprimjer, vi u radiju sigurno, vi vodite program, vi ste novinar, tonci snimaju i tako dalje. Svako neko ima svoju neku vrstu izražene faktora inteligencije i tako činite uspješnu emisiju. Pa tako mislim da ukoliko se naučimo timskom radu kao mladi, to može mnogo da nam pomogne da ostvarimo određene rezultate kasnije.
Studio Orum, razgovaramo o klubu Kolegijum Intelektum koji evo za sada djeluje samo u gradu Banja Luka. Pavle Veleušić je potpredsjednik kluba. Ovom prilikom ga pitamo da li se ovaj način rada srednjoškolaca ovako organizovan klubski u narednom periodu, da li će se širiti na područje cijele Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, u regionu, s obzirom da ovakvih sličnih klubova pretpostavljamo opet ima u našem neposrednom okruženju?
Pa mi trenutno radimo neki akcioni plan gdje se trudimo da proširimo našu aktivnost na cijelu Republiku Srpsku pa i na Bosnu i Hercegovinu. Trenutno smo u traganju za tim klubovima koji imaju slične ideje, principe
i kao
programe kao naš ovaj klub, ali nismo još naišli ni na jedan klub, niti nam se ko javljao na naše pozive. Vjerujemo da je to opet odraz medijske nepokrivenosti tih klubova, mada vjerujem da ih svakako ima i u manjim zajednicama, ali i u većim gradovima Republike Srpske. Pa eto, ovim putem, ako neko ima želju da se javi na stranicu kolegijuma da o mogućoj saradnji, mi svakako planiramo da proširimo našu djelatnost kao kolegijuma na sve gradove u Republici Srpskoj kada se zato ostvari svi faktori koji utiču na osnivanje jednog kluba. Prije svega mislimo na financijska sredstva, jer je osnivanje jednog kluba, mreže koja je pokrivala čitavu Bosnu i Hercegovinu, zahtjeva i izvjesna financijska sredstva, ali i energiju i angažman, što nama svakako ne fali.
Opet da se vratimo ovom društvenom aktivizmu među mladima. Evo, srednjoškolci su pokrenuli klub Collegium Intellectum, znači da se njihov glas čuje, da se njihovo mišljenje uvažava, da im se omogući da djeluju u skladu sa svojim stavovima, sa mišljenjima, promišljanjima. Međutim, jako je prisutan pasivizam među mladima danas, a posebno što se tiče studentske populacije. Ali vi ste malo čas rekli da su i srednjoškolci ovih stručnih zanimanja srednje škole koji obrazuju za stručna zanimanja nezainteresovani. Kako sada u svemu tome postići i potaći jedno angažovanje po onoj maksimi zajedno smo jači?
Pa ja smatram da nisu samo učenici srednjih škola stručnih, ispravi me Pavle ukoliko griješim, pošto znam pojedine gimnazijalce koji se na sličan način potpuno ponašaju. Mislim da su to za taj neki pasivizam donekle krivi roditelji i samo obrazovanje individue, osobe, s obzirom da mi živimo u jednom području koje nije baš ekonomski najstabilnije. I samim tim se očekuje od djeteta da uči i radi, završi fakultet, dobije posao i to je to. Međutim, niko ne gleda na te neke vanškolske aktivnosti i šta one mogu duhovno da donesu djetetu. Tako da ukoliko dijete izrazi, na primjer, potrebu da uči neki strani jezik ili nešto slično, za koji je talentovan, koji mu ide, a roditeljima će mu reći prije uči za školu da dobiješ dobru ocjenu, nego idi na taj strani jezik. I to je zapravo ono što demotiviše djecu i što je poražavajuće donekle. A onda tu je stvar toga što naš roditelj sa ovih područja konstantno pokušavaju da možda malo zaštite djecu od nekih stvari. I onda nemoj da se preforsiraš, nemoj da se isforsiraš, nemoj da daješ toliko od sebe, nemaš slobodnog vremena. I naravno djetetu će je lakše biti da ode na kafu nego da upiše kurs stranog jezika ili ode na neki sport ili nešto što ga čini srećnim. Tako da mislim da donekle društvo krivo za to. Šta ti misliš?
Pa ja mislim da je problem tu primarni u porodici, da se djeca ne stimuliše da idu na razne aktivnosti. A što se tiče srednjih stručnih škola, ne želim da dajem etiketu loših učenika, nezainteresovanih za školu, već da njihove škole ne animiraju dovoljno đake, ne organizuju priredbe za koje imaju kapacitet. Srednje stručne tehnička, recimo, škola ima ogroman broj učenika i ja sam ubijeđen da u tehničkoj školi postoje talentovani ljudi koji pišu poeziju, iako to nije vezano za njihovu struku. I smatram da profesori u tim školama ne angažuju dovoljno te mlade ljude u tehničkim i stručnim školama, misleći da su oni tu silom natjerani da upišu tu školu ili pod pritiskom roditelja ili zbog nedostatka dobrih ocjena, te se prepuštaju gimnaziji kao nekoj elitnoj školi. Ali smatram da svakako treba omogućiti učenicima iz tehničkih škola da se angažuju društveno i pokažu da i oni posjeduju talente koji nisu usko vezani za njihovu struku kojom se oni bavi.
Collegium Intellectum, klub Banja Lučki, znači jedan podmladak akademske zajednice koji obećava. Vaš je zadatak, kako smo iz ovog predstavljanja mogli donekli zaključiti, je da prepoznajete negativne društvene pojave, da utičete da oni krenu te pojave, da se prvo, kao što su recimo asocijalna neka ponašanja, eliminišu. A sve ono što je dobro, da se afirmiše i da se krene, znači, tim nekim pozitivnim tokom, a da sve u to budu uključeni posebno, znači, mladi srednjoškolci koji su na toj svojoj prekretnici zrelosti i stasavanja, znači, kao ličnosti. Šta ste vi zamislili to da to bude taj vaš prvi korak? Šta je to ono što vama najviše smeta danas u ovom društvu, društvenim odnosima, u ovoj današnjoj situaciji?
Pa trenutno nam najviše smeta to što naši vršnjaci ne shvataju svoj značaj u društvu, odnosno nemaju dovoljno izraženu svijest o tome koliko značaja je na nama, koliko stvari zavisi od nas, od našeg kvaliteta, našeg obrazovanja, do našeg aktivizma i angažmana u društvu, jer mi ćemo biti budući nosioci i kulturnih, i političkih, i ekonomskih faktora u ovoj državi. I nama je to, prvenstveno nam to smeta što mladi ljudi sebe stavljaju nekako na margine društva. Koliko su mediji odgovorni zato što srednjoškolci nisu dovoljno eksponirani, toliko smo i mi sami odgovorni zato što se stavljamo na margine i govorim neka drugi će to, mi smo još mladi, imamo vremena, polako, a srednja škola i vrijeme prolazi. Jer mislim da je najljepši životni period, da treba i pored tih nastavnih aktivnosti usmjeriti ka stvaranju, izgrađivanju nas kao individua.
Da, ali ipak vaš glas treba da se čuje, da bude uvažen, znači tamo gdje se donose odluke, gdje se donose zakone. Kako vi da idete tim putem, da idete prema tome, da se nametnete? Znači, ipak je do mladih. Oni stalno trebaju da se nameću, da budu što više organizovani, što više povezani, uvezani i da se što čvršće drže za ruke. Vi da li je to tako? Kako vi mislite?
Pa, naravno da smatram da treba mladim ljudima dati, jer znate kako kaže poslovica, na mladima svijet ostaje. A ako je do nekog revolucionarnog duha i nekom željom za promjene i nekog bunta donekle da se mijenjaju stvari, onda je to svakako na mladima, jer starim ljudima nije karakteristično to. I upravo mladi imaju najbolje ideje i upravo su intelektualno najsvježiji. I mislim da treba pružiti više podrške ljudima, mladim ljudima u ovom gradu, da uradi nešto, da stvaraju, a ne zatvarati ih u neke asocijalne sredine.
Jeste, mladi imaju tu energiju?
To. Prirodno je da mladi ljudi imaju mladalački bunt. To je društvena bolest. Ako imamo mlade ljude koji nisu zainteresovani da mijenjaju stvari, koji su zadovoljni s ime što ih okružuje, kako makar ta situacija je bila idealna, mora postojati taj mladalački bunt, jer on je kroz istoriju od studentskih revolucija i eto, mlade Bosne koji su činili maturanti gimnazije, pa i one serije profesor Kosta Vujić, gdje su maturanti gimnazije organizovali akciju knjiženo veče, dobrotvorna večera u čast Đure Jakšića za pomoć njegovoj porodici. Pa iz tih primjera možemo da vidimo da nam mladim srednjoškolcima jeste taj zadatak i obaveza da budu buntovni, da ukazuju na probleme i da ih rješavaju.
Pa da, faktički možda mladim ljudima nije svojstvena neka iskustva i nije svojstvena mudrost, ali svakako jeste hrabrost i idealizam uopšteno. Znate kako Momo Kapor kaže da se sve preboli, tako je mladalački bunt kao svaka bolest. E pa upravo zato poslije nekog vremena na taj mladalački bunt se preboli i počinju neki problemi i obaveze. Stoga smatram da mladi ljudi imaju najviše prava na idealizam i prava da budu buntovni i da upravo to pravo da budu buntovni treba da iskoristite za neke društvene promjene. I
neko... A pravo da budu hedonisti?
Pravo da budu hedonisti? Pa, dobro donekle, vjerovatno. Mislim, treba uživati u mladosti, ne kažem, ali ni u čemu pretjerivati.
Jeste. Ta mjera i zlatna sredina, ona je uvijek najbolja, ali treba naći mehanizme kako doći do te zlatne sredine i održavati je. Mm-hmm. Danas govorimo o toleranciji. Evo, to je isto, je tolerancija jako bitna među mladima, osim te solidarnosti. Koliko je ova digitalna tehnologija sad iz vašeg ugla kao mladih ljudi ili srednjoškolaca uticala na taj aktivizam mladih? Evo, mi govorimo sad, vraćamo svu istoriju, govorimo kako su mladi bili buntovni, revolucionarni i tako, ali oni su tu fizičku kondiciju sticali u prirodi, znate. Danas mladi tu pozitivnu fizičku kondiciju ne mogu da dobiju i da je uzmu sjedeći za kompjuterom, jeli, za ovim društvenim mrežama, komunicirajući preko društvenih mreža. Vi ste mladi ljudi, imate sav taj alat u svojim rukama. Da li to vas sputava ili vam to otvara neke druge vidike nove koji mi, ova prethodna generacija, ne znamo, jer to nismo toliko iskusili.
Internet uvijek može da se iskoristi na najbolje moguće načine. Od promocije, nekih ideja. Mislim, vidite i sami koliko Twitter uzima zamaha u našim životima i koliko mi svi šerujemo neke, tako da se izrazim, po znacima navoda, šerujemo neke aforizme putem Twittera i tako dalje. Dok su ti studenti dijelili pamflete koji bi stigli do jednog desetine stanovništva jednog grada. Znači, nije bilo toliko... Danas možemo u roku od sekunde cijele naše misle, naše razmišljanja, promisli, možemo da podijelimo sa cijelom regijom, ako ne cijelim svijetom. I to je dobro. Međutim, smatram da internet stvara određenu vrstu zavisnosti i upravo to neko letargično, uljuljkano raspoloženje kod mladih ljudi također stvara, koji sate i sate provode pred računarom, za računarom, ali opet smatram i da je to do porodice i da roditelji treba donekle da stanu na kraj takvom ponašanju, jer donekle se nekonstruktivno ubija vrijeme na tim nekim Facebook pričama. Ne znam kako Pavle posmatra na stvar.
Pa, meni je zanimljivo to što mladi ljudi imaju taj internet, Facebook i Twitter. To je relativno novi mediji koji je u znaku mladih ljudi. Dakle, koriste Twitter i Facebook, glavno mladi ljudi. I da je to, internet je trenutno najveći, najsnažniji medij. I mladi ljudi nisu toliko toga svjesni koliko moć zapravo imaju tim internetom. I internet koriste uglavnom za zabavu, a manje za neke edukativne sadržaje i za promociju svojih ideja. Mi nastojimo u klubu da preko Facebook stranice i Twittera i preko naše stranice na internetu promovišemo naše ideje, ali... Vidimo da mali broj pregleda imamo, malo interesovanje pored našeg angažmana, promocije i kako vi da kažeš, širovanja po internetu i truda, malo ljudi zalazi na našu stranicu, pa i možda je donekle naša krivica da li sadržaj koji tamo prikazuju nije primamljiv mladim ljudima, ali tu svakako je zabrinjavajući da umor tih informacija koje su prisutne i kojima je moguće pristupiti na internetu, mladi ljudi biraju uglavnom one zabavne, izbjegavajući neke edukativne i ozbiljnije sadržaje koji su svakako u velikoj mjeri zastupljeni na internetu.
Da, primijetila sam ja, na primjer, jako rijetko čujem, pročitala sam odličan blog na internetu ili nešto slično tome, ili pogledala sam odličnu edukativnu emisiju na internetu, a sve češće čujem da li si vidjela tu i tu djevojku, kako se obukla, izbacila je sliku na Facebooku, gdje je kupila onu haljinu i slične stvari.
Da.
To je upravo negativna strana.
Tračarski duh.
Da.
Malo građanski. Sombrero. Sa nama su večeras u emisiji Studiorum Pavle Veleušić, potpredsjednik kluba Kolegium Intelektum, koji okuplja banjuške srednjoškolce, osnovani u Banja Luci. Inicijator su bili banjuški gimnazijalci i njegova kolegica Vida Davidović, učenica drugog razreda, također banjuške gimnazije. Razgovaramo o ovom klubu kako bi danas mogli da se što više upoznamo o tome kuda nam omladina ide, kakva su njena razmišljanja, pogledi na društvena zbivanja. A to je sve ono što treba ovaj klub da apsolvira kroz svoje aktivnosti. Od naših sagovornika smo čuli da za današnji pasivizam i za neka nepoželjna ponašanja, a to se nekad kaže, je li ona ponašanja koja nisu društveno opravdana i očekivana. Je li? Jedan stari kliše koji može odvesti u stereotipiju, ali da se treba raditi sa roditeljima. Znači da mladi nekad nemaju podršku od roditelja, roditelji nekad pogriješe. Znači ne idu u korak sa ovom vizijom današnje omladine. Da li ste razmišljali nekad da u klubu Kolegium Intelektum, opet kažem jedno divno ime koje divno zvuči, okuplja znači intelektualce, srednjoškolce, organizujete jednu raspravu, jednu tribinu javnu, znači jedan dijalog sa roditeljima, pa možda bi onda tu mogli da vidite i osluškujete ko to više griješi i gdje da se nađete onda negdje na sredini puta.
Pa mi svakako srednjoškolci moramo uzeti na sebe najveću odgovornost naše letargije i pasivizma. Dijelom tu odgovornost dijeli naši roditelji. Mi smo u kolegijom razmišljali o tome kako da roditeljima približimo naše ideje, te da usmjeri djecu koja se još u osnovnoj školi ili u ranijem uzrastu na naše sadržaje koji imamo, čak i te sadržaje koji su i za učenike osnovnih škola. Pa, na primjer, tribina koja nam slijedi sada u krajem aprila je problem profesionalne orijentacije ili kako se opredijeliti za srednju školu i fakultet, gdje će osnovci moći da čuju neka naša iskustva, neke naše stavove, ali stavove i iskustva stručnjaka koji će im sigurno biti od koristi da upišu srednju školu. Ja sam imao tu dilemu kad sam bio 9. razred šta da upišem. Nije bilo nekih ni tribina, ni rasprava o tome koju u srednju školu upisati.
Nekih informacija da se dobro informišeš.
Da, u osnovnoj školi su nam ostavili na nama tu odluku, a mislim da čovjek sa 14 ili 15 godina, koliko već, nije sposoban da se opredijeli 100% za srednju školu. I ta odluka može u mnogome uticati, iako je prisutan taj fakultet koji se odabere, ta odluka koju srednju školu pisati i ima možda i veći uticaj na dalje formiranje ličnosti i individue kao takve, jer može ostaviti trajne posljedice u srednjoj školi ukoliko srednjoškolac promaši svoje zanimanje, može na njega trajno ostaviti posljedice, te postaje letargičan zato što ga ubije školski sistem koji nisu njegovi afiniteti i on ostaje tu na nekoj srednjoj školi, nema dalje ambicija za fakultet jer se razočarava u srednju školu, pa eto, mi ćemo tako pokušati da pristupimo i roditeljima i srednjoškolcima, budućim srednjoškolcima.
A nastavno osoblje? Nastavno osoblje, da li njega treba uključiti?
U prizboru...
Recimo, da, u tribine i tako to, jer ima i do nastavnog osoblja. Ono pravilo, znate, da je svaki nastavnik stoji za svoje ocjene i da je to njegova ocjena, ne ocjena učenika.
Pa donekle se slažem sa tom izjavom.
To izlazno znanje, znate, to treba da bude da daje.
Donekle se slažem s tom konstatacijom. Međutim, u internacionalnim programima i širom svijeta na zapadu školski sistem je koncipiran tako da je profesor, nastavnik, nebitno, koordinator časa, a učenik je sam sebi, na primjer, profesor. I većinu gradiva nauči u školi, a ne kući. Smatram da bi tako nešto trebalo da se izvodi kod nas i da je profesor prije svega pedagog, jer učenik provodi u školi vremena, ako ne i više nego u kući. I on treba da pomogne djetetu, da usmjeri dijete, upravo ovo za srednje škole što je Pavle rekao. Nas niko nije informisao koju ćemo srednju školu upisati, da nas uputi malo bliže, pa na primjer profesor srpskog, koliko su afiniteti izraženi ka književnosti, ka srpskom jeziku i slično, da usmjeri dijete u tom pravcu ili nešto, ništa. Većina profesora danas gleda, nažalost, da to je tužno, da dođe u školu i sprede lekciju po kratkom postupku i da se zamara djecu čak vlastitim frustracijama koje mu se događaju kući. Ocjena je subjektivna, tako da mislim da treba i javnosti i njima skrenuti pažnju na takvo ponašanje i da bi organizovanje nekih tribina čak bilo i poželjno.
Jeste sa nastavnim osobljem da oni čuju šta se vi to primijeti što kod njih ne valja, što se tiče prenošenja znanja, znate onu situaciju u amfiteatru kada profesor kaže kolega probudite se, vi spavate, opomenuo ga, a kolega mu je student rekao profesore na vama je da me probudite. Tako mislimo da je i na profesorima koji predaju u srednjoj školi i nastavnicima, učiteljima koji su u osnovnoj školi, znači da stalno drže aktivnim i tu pažnju jeli, učenika i to je dobro ovo što je rekla Vida Davidović da koordinator treba profesor da bude predavač na času.
Da, mislim da je profesor ima problem što su zaboravili, kako je jedan moj profesor rekao u gimnaziji, zaboravili su kako je tu kad se odgovara. Pruđe dosta vremena od toga kada on sjedi u klupama u srednjoj školi, u fakultetu i drugo. Pruđe dosta vremena i on već kad završi fakultet, to je već 5-6 godina kada on počeo raditi, pa i radni staž, pa 20 godina. On su već izgubili tu nit kako je biti srednji školac, kako je prolaz kroz sve te dileme, sve izazove koje ima jedan srednji školac. I tu se gubi ta nit da profesor bude koordinator, jer se plaši da izgubi autoritet. Malo profesora ima taj talent da bude pedagog u učionici, da ima autoritet bez da upisuje jedinice i da smanje, snižava vladanje.
Profesor nikada ne može da bude u nekim prijateljskim odnosima sa učenikom, jeste, jer se onda gubi autoritet, što Pavla kaže, ali smatram da bi u krajnju liniji trebalo da bude pedagog i profesor, jednom riječi.
Ta distanca treba da bude fleksibilna. Upravo, u svakom slučaju, prošlo je vrijeme ex katedre, znači tog golog predavanja.
Tu jeste problem, najveći problem našeg školskog i obrazovnog sistema upravo jeste taj pristup ex katedra bez nekog kreativnog, kritičkog razmišljanja. Jer naš školski sistem je u svijetu zastario i on je na nivou školskog sistema s početka 20. vijeka. Imamo sve predmete koje smo imali tada. Tako da smatram da je to osnovni problem.
Uzimamo te pozitivne primjere iz svijeta, recimo iz našeg okruženja, iz Europe. Međutim, primjerima je ono da srednjoškolci ocjenjuju svoje profesore, studenti ocjenjuju svoje profesore i da mnogo, prema tim ocjenama, mnogo malo je njih ostalo i u amfiteatrima i učionicama. Jednostavno, naše školstvo izgleda ne daje to potrebno znanje. Znači, sad već zalazimo u pitanje reforme obrazovnog sistema koja je u toku, aktuelna je u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. A ova tema će vjerovatno biti jedna od tema i kluba Collegium Intellectum. Jer od temelja se treba krenuti. Ove sve naše kritike jeste, a vi upravo trebate da razvijate taj kritički stav. Da?
Mi kao klub se trudimo da doprinesemo tim organima zakonodavnim, da prenesemo neka naša iskustva u pogledu srednjoškolskog obrazovanja, neke naše sugestije. Ukoliko možemo da pomognemo, mi uvijek stojimo na raspolaganju. Trudimo se da i drugi srednjoškolci nama kažu svoje neke svoje ideje, sugestije, probleme, te da ih mi uputimo ministarstvima nadležnim. Nikad nećemo odbiti ako neko zatraži pomoć od nas ili srednjoškolaca ili nadležnih institucija u vezi sa tim srednjoškolskim obrazovanjem, jer mislim da se obrazovanje treba modelovati prema onima koji ga koriste.
emisija Studio Room. Večeras sa nama su u društvu Pavle Veleušić, potpredsjednika kluba Kolegium Intelektum Banja Luka, i Vida Davidović, učenica drugog razreda gimnazije Banja Luka. Rekli smo na početku emisije da kroz rad i aktivnosti ovog kluba mi otvaramo jedno široko pitanje, razvijanje podmlatka i jačanje jednog akademskog podmlatka, jednog zdravog jezgra akademskog podmlatka, a to su pokrenuli evo upravo srednjoškolci iz Banja Luke, i bilo bi šteta da se ove aktivnosti ugase i treba što više im vrata otvoriti ovakvim aktivnostima. Međutim, opet ovo pitanje društveni aktivizam mladi. Društveni aktivizam, to podrazumijeva na neki način dobrovoljni rad. U okruženju, evo i kod nas donijet je zakon, znači o volonterima, da se taj rad i boduje prilikom upisa, da, znači da ima neke beneficije onaj koji je uložio taj svoj dobrovoljni rad. Kako vi vidite sa vašeg aspekta srednjoškolaca taj volonterski rad? Šta on vama donosi? Šta bi vam trebao da donesi?
Volonterski rad je pa jedna sjajna.
Kako je to kategorija?
Volontiranje je pa jedna sjajna stvar gdje se...
Plemenita, ali tako?
Da,
to
da, da plemenita. Gdje se mladi ljudi uči da se identifikuju sa njima kojima je pomoć potrebna. Govorim konkretno, recimo, o Crvenom krstu. Gdje mladi ljudi, recimo, kroz davanje krvi ili pomaganje u pogotovo ovim majskim poplavama koji su zadesili našu državu, gdje su mladi ljudi dali ogroman doprinos.
To je i pokazali svakako, sa osjećajnost.
Da, pozitivan primjer.
Da.
I da to danas jedno duširno zadovoljstvo kad vidite da su ljudi kojima pomognete srećni, kad vidite osmijehe na njihovim licima, i onda sav umor i trud koji ste uložili tokom dana i tokom sedmice ne znači ništa naspram onoga što ste učinili tim ljudima koji su nevolji. Ta solidarnost je ključ za razvoj društva i meni je žao samo što se to vidi tako u tim graničnim situacijama u gdje su ljudi ugroženi, gdje su im životi ugroženi, imovina i egzistencija, da se ne vidi u jednom normalnom stanju gdje svakako u ovim sad ja to razumijem prirodnim okolnostima postoje ljudi kojima je potrebna pomoć, i meni je žao što taj taj dobrovoljni rad na našim univerzitetima nije ne primjenjuje se taj zakon, ne daju,
nije bodovan,
da ne dobiju bodove, svakako da bi srednjoškolci bili zainteresovani da znaju da time mogu sebi obezbijediti stipendiju ili siguran upis na neki fakultet, da ne strahuju od toga da će zbog volontiranja neka ocjena, da će pobjeći neka petica. A mislim da bi taj primjena tog zakona svakako pospješila rad mladih ljudi u zajednici i doprinijela jednom sveukupnom društvenom stanju, da bi poboljšala sliku u društvu i stanje u društvu.
Potpuno se slažem sa Pavlom. Ja nisam nikad lično imala priliku da volontiram organizacijama koje su se bavile tim humanim razlozima i bolesnim ljudima. Volontirala sam u Narodnoj biblioteci. Međutim, smatram da uopšteno volontiranje obogaćuje duh. Jer bolje da volontiramo 2 sata i da uradimo nešto korisno, da smirimo i sebe, pomognemo nekom drugome, uradimo nešto društveno korisno, nešto od koristi za zajednicu, nego da kao većina ljudi naših godina sjednemo 2 sata, popijemo kafu, odemo kući, stračamo se i slično. Tako da u svakom slučaju volontiranje može biti samo dobrog za pojedinca. A što je Pavle rekao za ocjene i za angažman mladih u volontirskim organizacijama, potpuno sam saglasna sa tobom i tvojim konstatacijama.
Evo, završavajući ovu priču, da li smo nešto izostavili ili još hoćete nešto vi kao naši sagovornici da dodate, ili ćemo čekati narednu aktivnost kluba Kolegium Intelektum Banja Luka, pa onda opet da napravimo jedan, uradimo, organizujemo ovakav jedan zajednički susret i da vam kao mediji doprinesemo jednoj promociji, u svakom slučaju jednoj pozitivnoj promociji.
Pa ja moram da vam se zahvalim RTS-u, medijskoj kući, koja je i kroz predsjednik pokrila onu konvenciju srednjoškolaca i ispratila neke aktivnosti kolegijum intelektuma i vama što ste nas pozvali u emisiju, to smo dobili ovako dosta prostora medijskog da iskažemo ideje i iskažemo ideje i ciljeve kolegijum intelektuma. Nadam se da će biti aktivnosti koje će opet izazvati pažnju i mogućnost da pozivete nekog od članova ponovo u vašu emisiju. Kolegijum će nastaviti sa radom, sada još podstaknut pokroviteljstvom RTS-a, još više da animira mlade ljude.
Te sada smo, da opravda to povjerenje medijsko.
I mi smo sada u fazi primanja novih članova. Dosta ljudi se posle konvencije zainteresovalo, dakle konvencija je bila pun pogodak, dosta ljudi je apliciralo iz srednje škola, a što je bitnije, nisu svi iz gimnazije, dosta iz ekonomske i iz elektrotehničke škole.
Pa ovim putem tako da gimnazija nema monopol.
Ja sad još jednom pozivam sve mlade ljude koji su zainteresovani i oni studente koji misle da mogu da pomognu razvijeću kolegijum intelektuma da apliciraju na našu Facebook stranicu ili da se obrate predsjedniku Romiću ili meni na Facebook profil. Rado ćemo da razmotrimo njihov zahtjev, pozovemo na sastanak, na razgovor i da vidimo da li ta osoba ispunjava kriterijuma i da uđe u klub. Svakako da nam je cilj da što više da proširimo naš klub, kao što smo prije govorili, na čitavu Bosnu i Hercegovinu, ali da napravimo jedan jak oslanac i korijen u Banja Luci, da taj klub živi i poslije nas. I kad mi već budemo na fakultetu ili na poslu, da taj klub još uvijek postoji i da okuplja mlade srednjoškolce koji će nadam se u skoroj budućnosti imati priliku da utiču na stvari u društvu i da ispune u potpunosti one ciljeve, one krajnje težnje ideale kolegijuma.
Vi još niste zvanično uključili u rad kluba Kolegijum Intelektum, moćete li i dalje ostati posmatrač?
Pa ja nisam nešto posebno zainteresovana za uključivanje u Kolegijum Intelektum iz prostog razloga što imam previše svojih obaveza, tako da kažem, ali podržavam ideju kluba.
I oni koji su izvan kluba mogu svojim djelima pokazati i dati veći doprinos nego oni pasivni, nego jednim formalnim članstvom.
Pa uvijek je tako u društvu, da. Što kaže Pavel, svi zainteresovani, nek se jave predstavnicima kolegijuma. Ja nisam u klubu, mislim da se neću ne uključivati, ali ukoliko mladi ljudi imaju inicijativu da urade bilo šta, onda što da ne. Lijepo.
Pa, moram reći da je Vida Radovana posjetilac naših aktivnosti, prati naš rad. I ona kao nije formalan član, ali samim tim prisustvom i animacijom u društvu, pričama o kolegijumu, doprinosi kolegijumu dosta, kao da je formalni član.
Pavle mi je prijatelj, pa podržavam Pavlov angažman u klubu i apsolutno sam fascinirana koliko on sebe dao u to i koliko vremena provodi u tome i koliko mu to zapravo dobro ide i koliko je brzo uznapredovao u samom klubu, te smatram da je to jedna odlična stvar kod Pavla sa cijelim tim klubom.
Završena je emisija Studio Room u kojoj smo predstavili rad kluba Kolegijum Intelektum koji okuplja banjaluške srednjoškolce. Naši sagovornici su bili Pavel Leušić, potpredsjednik pomenutog kluba, i Vida Davidović, učenica drugog razreda gimnazije Banja Luka. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ovih naučno-obrazovnih emisija.